This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
คุยนอกกรอบวันนี้ผมมาที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครับผมมาที่นี่เพราะว่าคุณเกรียงไกรเทียนนุกูลได้รับเลือกเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมัยที่2
ต้องถึงเวลาในการที่จะปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศไทยใหม
่พลังของเอกชนคือกำลังสำคัญที่จะพลิกเปลี่ยนประเทศให้ทันกับการแข่งขันระดับโลก
มีคนเขาพูดบ่อยๆว่าสินค้าที่ประเทศไทยผลิตเนี่ยเป็นสินค้าล้าสมัย
จะต้องดูครับว่าสภาอุตสาหกรรมเขามียุทธศาสตร์ที่จะตั้งรับกับความท้าทายอันหนักหน่วงและรุนแรงอย่างไรบ้างครับคุณเกรียงไกรต้องแสดงความยินดีครับที่ได้เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมัยที่2ท่ามกลางความท้าทายมากมายและท่ามกลางผลงานที่ผ่านมาในสมัยแรกต่อเนื่องมาสมัยที่2เนี่ยมีหลายเรื่องไหมครับที่ต้องรับช่วงต่อมาและหลายเรื่องที่มันจะมาเกิดใหม่ในยุคสมัย2ไหมครับ
2ปีแรกที่ผ่านไปเนี่ยผมคิดว่าทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเราได้วางโครงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมมันต้องถึงเวลาในการที่จะปรับปรุงโครงสร้างของอุตสาหกรรมของประเทศไทยใหม
่ของประเทศเลยนะ
ใช่ครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราเนี่ยก็เป็นประเทศที่เป็นเกษตรกรรม
ใช่
แล้วก็ในช่วง 4-50 ปีเราเพิ่งผันตัวมาเป็นอุตสาหกรรมแต่ว่าการที่เป็นอุตสาหกรรมในช่วงแรกเนี่ยก็เป็นการย้ายฐานการผลิตของต่างชาติที่มาใช้ประเทศไทยที่เราในเวลานั้นเรามีเรื่องของแรงงานในภาคการเกษตรที่เหลือเยอะอยู่ในวัยทำงานราคาไม่แพงที่ดินไม่แพงแต่ที่สำคัญเนี่ยคือจุดยุทธศาสตร์ของประเทศครับที่ตั้งเราเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคนี
้
นะ
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยในเวลานั้นการย้ายฐานมาก็เร็ว
แต่ปัจจัยที่ว่าเนี่ยเราเริ่มจะไม่ได้ดีอย่างที่เป็นมาแล้ว4เรื่องนี้นะ
3เรื่องไม่มีแล้วครับ
3เรื่องหายไปแล้ว
เหลือเรื่องสุดท้าย
คือโลเคชั่น
ซึ่
งเราย้ายไปไหนไม่ได้เราได้ประโยชน์เพราะมันเกิดอยู่ตรงนี้
ใช่ครับ
แต่ไอ้3เรื่องนั้นหายไปเนี่ยเราไม่ได้ตามแก้ไม่ทันหรือยังไง
คือผมว่าอย่างนี้ครับเราอาจจะอยู่ในกับดักของการที่เป็น OEM นานเกินไปช่วงแรกๆเนี่ยประเทศไทยเราไม่มีซัพพลายเชน
ไม่มีเลย
เพราะว่าเรามาจากเกษตรกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมแรกๆของต่างชาติที่ย้ายฐานมาโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น
ครับ
มามากที่สุดนะครับแล้วก็มาต่อเนื่อง
ใช่
เพราะนั้นช่วงแรกเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของรถยนต์ยานยนต์เนี่ยญี่ปุ่นก็เอามา 100%
ใช่
เพราะว่ามาถึงประเทศเราเนี่ยจะหาซัพพลายเชนหรือว่าซัพพลายเออร์ที่จะทำชิ้นส่วนต่างๆไม่มีใครทำ
ใช
่นะครับเขาใช้เวลาเป็น10ปีนะครับกว่าที่จะทำคู่ขนานคือนำเข้าพร้อมกับสร้างซัพพลายเชนในประเทศนะครับแล้วบางทีสร้างไม่ทันเนี่ยเขาเชิญชวนให้พวกซัพพลายเออร์ที่เขาเคยใช้อยู่ในญี่ปุ่นย้ายตามมาตั้ง ในโรงงานซึ่งบางคนเนี่ยมาก็มาตั้งเองบางคนก็มาหาพาร์ทเนอร์หรือว่าหุ้นส่วนในประเทศไทยหลายปีผ่านไปจนไทยเราเนี่ยได้สามารถเข้าไปอยู่ในห่วงโซ
่
การผลิตได
้
เพราะนั้นเราจะเห็นว่าหลายบริษัทเช่นในอุตสาหกรรมยานยนต
์
วันนี้เรามียักษ์ใหญ
่
นะฮะของคนไทยเองแต่เราก็ไม่มีแบรนด์ของประเทศไทยเราก็เป็นแค่รับจ้างผลิตนะฮะก็กินค่าแรงทีนี้ใน4ข้อที่ตะกี้เป็นจุดเด่นเมื่อ 40-50 ปีที่แล้ว3ข้อแรกหมดไ
ป
ค่าแรงวันนี้เราแพงแล้วครับ
ใช่
แล้วก็แรงงานก็ไม่
ม
ีเข้าสู่วัยสูงวัยอย่างสมบูรณ
์ครับ
นะฮะผมคิดว่าเด็กเกิดใหม่ก็เกิดน้อย
น้อยลง
นะฮะแล้วก็เด็กที่มีอยู
่
ก็ไม่อยากกลับมาทำในอุตสาหกรร
ม
ที่เขาถือว่าเป็นงานหนักนะครับงานไม่สบาย
ใช่
นะฮะเขาก็ไปทำอย่างอื่นหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนำเข้าแรงงานต่างด้าวจำนวนมาก
ครับ
ซึ่งวันนี้ภายใต้กฎหมายไทยแรงงานต่างด้าวกับแรงงานไทยค่าแรงก็เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยท้ายสุดเนี่ยมันก็มีคู่แข่งในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านที่เมื่อก่อนเนี่ยเขายังไม่ทันสมัยล้าสมัยแต่วันนี้เนี่ยเขาก็เป็นฐานการผลิต
ใช่
เขามีแรงงานมากกว่าเรา เขาเหมือนกับเราเมื่อ40ปีที่แล้ว
ใช่
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมหลายตัวที่เป็นแรงงานเข้มข้นก็ต้องย้ายฐานกันไปนะครับซึ่งในสภาอุตสาหกรรมเรามีทั้งหมด46กลุ่มอุตสาหกรรมมีจำนวนหนึ่งที่วันนี้เนี่ยก็พัฒนาตัวเองพยายามปรับปรุงนะครับแล้วก็ใช้ระบบที่ทันสมัยเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเทคโนโลยีนะครับแล้วก็โน้ตฮาวที่ดีขึ้นก็ยกระดับตัวเองได้นะครับก็สามารถก้าวข้ามไปสู่อุตสาหกรรมที่ถึงแม้ว่าจะรับจ้างผลิตแต่ก็จะเป็นการรับจ้างผลิตที่มีมูลค่าสูงแต่อีกครึ่งหนึ่งยังอยู่ที่เดิมครับยังดิ้นรนอยู่นะครับแล้วก็วันนี้ถูกต้นทุนต่างๆไล่ล่าเพราะว่าต้นทุนเนี่ยเมื่อก่อนเราเคยกำไรอยู่แค่นี
้ครับ
เราเพิ่มราคาจากนี้ไม่ได้เพราะว่าคู่แข่งข้างบ้านเราเข้มงวดเขาแข่งขันเรารุนแรงนะครับถ้าเกิดเราแค่ขึ้นไปแค่นิดเดียวเนี่ยเขาก็ย้ายฐานเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามบริหารกำไรที่เหลือน้อยนิดท่ามกลางต้นทุนทุกอย่างที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นค่าพลังงานอย่างกรณีที่มีรัสเซียยูเครนเนี่ยมันส่งผลทำให้ราคาพลังงานเนี่ยไปไกลเลยนะครับแรงงานเราก็ตอนนี้เหลือน้อยนะครับแล้วก็แรงงานเราก็ต้องปรับราคาปรับค่าแรงขั้นต่ำตลอดนะครับแล้วก็เรายังเจอเรื่องตัวที่เป็นแต้มต่อเช่น FTA นะฮะ FTA นี้เราก็มีแต้มต่อที่
น้อย
ต้องยอมรับว่าช่วงหนึ่งเนี่ยเราเนี่ยแทบจะหยุดการเจรจา FTA เลยในช่วง10ปีเพิ่งมาเริ่มมาปีสตาร์ทเมื่อปี2ปีนี้เองนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นจุดที่เราจะต้องรีบเร่งในการพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นไอ้กลุ่มนี้คือกลุ่มที่เราห่วงที่สุดและส่วนใหญ่ก็เป็น SME ทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย SME ก็นิยามทราบอยู่นะครับ1อ่อนแอเปราะบางเข้าถึงแหล่งเงินน้อยที่สุดยากที่สุดแล้วที่สำคัญต้นทุนทุกอย่างแพงหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้เป็นหน้าที่ของสภาอุตสาหกรรมที่เราจะหามาตรการในการที่จะช่วยยกระดับเขาอย่างไรให้เร็วที่สุดครับ
ใช่และที่ทับซ้อนมาก็คือการแข่งขันเพื่อนบ้านจากเพื่อนบ้านและก็ยังช่วงหลังนี้จีนก็ส่งสินค้าเข้ามาแข่งด้วยเห็นทางสภาอุตสาหกรรมก็ได้ร้องเรียนไปทางรัฐบาลซึ่งการแข่งขันอย่างยากอย่างจีนเนี่ยหนักไหม
หนักมากครับประเทศจีนเนี่ยเขาก็เก่งมากนะครับจากประเทศที่ยากจนจากประเทศที่ไม่มีอะไรเลยนะเขาสามารถผันตัวเองช่วงเวลาแค่40ปีเนี่ย
ใช่
นะครับขึ้นมากลายเป็น factory of the world หรือว่าโรงงานของโลกที่สมบูรณ์แบบที่สุดลองนึกภาพกับย้อนกลับไปที่20กว่าปีที่แล้วปรากฏการณ์เนี่ยเคยเกิดขึ้นคือปรากฏการณ์ของประเทศญี่ปุ่น
ใช
่ญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นชาวเอเชียที่มีการผลิตที่เก่งมาก
ใช่
แต่ณวันนั้นเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยมีประชากรอยู่ประมาณสัก100ล้านคนเองณเวลานั้นนะแต่วันนี้มี120 130นะครับ100ล้านคนเนี่ยแต่เป็นภาคที่แข็งแกร่งมีวินัยมากแล้วก็มีการผลิตที่เป็นระบบญี่ปุ่นที่ดีที่สุดวันนั้นเนี่ยญี่ปุ่นเองยังครองโลกเลยทางด้านเศรษฐกิจ
ถูกต้อง
สินค้าเกือบทุกประเภทเนี่ยสามารถแข่งขันกับสินค้าอเมริกันสินค้ายุโรปแข่งขันได้หมดเลยนะสินค้าญี่ปุ่นสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้ารถครองโลก
มีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ Japan as number one
ใช่ครับ
นะเอามาเลยว่าญี่ปุ่นเป็นเบอร์หนึ่งแล้วนะ
ใช่ครับจนช่วงหนึ่งเนี่ยสหรัฐอเมริกาเองเศรษฐกิจไม่ดี
ใช่
จนทำให้เศรษฐีญี่ปุ่นบริษัทใหญ่ๆไปเทคโอเวอร
์
นะครับไม่ว่าจะเป็นตึกโรงงานแล้วแม้กระทั่ง Universal ใช่ไหมครับแต่วันนี้กลับกันครับวันนี้คือจีนที่มีขนาดใหญ่กว่าญี่ปุ่นเนี่ย10กว่าเท่า
ใช่แล้ว
มีกำลังการผลิตมากกว่า10กว่าเท่ามีเทคโนโลยีที่มากกว่าเร็วกว่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าที่ผลิตจากจีนเนี่ยจะเป็นสินค้าที่มีราคาที่ถูกที่สุดดีที่สุดเพราะว่า economy of scale คือการผลิต volume ใหญ่ๆเนี่ยนะครับเขาผลิตให้คนในประเทศเขาพันกว่าล้านคนแล้วที่เหลือค่อยไปขายต่างประเทศถูกไหมครับเพราะฉะนั้นต้นทุนเขาเนี่ยถูกมากเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็เป็นปัญหาของโลกความท้าทาย เรื่องของ geopolitics เรื่อง trade war หรือว่าสงครามการค้า
ครับ
ยิ่งนับวันสหรัฐอเมริกากับยุโรปเนี่ยก็ขาดดุลจีนมหาศาลก็ออกมาตรการแซงชั่นสินค้าจีนจะขึ้นดอกภาษีสินค้าที่นำเข้าจากจีนจีนเนี่ยเขาผลิตเยอะมากเขาจะไปไหนล่ะครับ
ครับ
เขาขายตรงนั้นไม่ได้เขาก็วกกลับมาที่ตลาดที่จะมีอนาคตและมีกำลังซื้อก็คือในเอเชียแล้วก็ในเซาท์อีสเอเชียของเรา10ประเทศที่รวมทั้งประเทศไทยสินค้าของจีนเนี่ยนะครับก็ไหลบ่ากลับมาทุกประเทศในอาเซียนประสบปัญหาเหมือนกัน
เหมือนกัน
เพียงแต่ว่าเหมือนกับน้ำบ่านะครับ
ครับ
น้ำพอระบาเข้ามาเนี่ยทุกบ้านเนี่ยเปียกหมดแต่เพียงแต่บ้านไหนเนี่ยกันน้ำได้ดีกว่ากัน
มีเขื่อนแค่ไหน
ใช่ครับหรือว่าจะมีเขื่อน มีวิธีการที่ป้องกันให้น้ำเข้ามาน้อยที่สุดได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นก็คือสินค้าที่ราคาถูกนะครับทั้งมีคุณภาพและไม่มีคุณภาพดำเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เป็นปัญหาของ SME ภาคการผลิตของไทยมากนะครับทั้งสมาชิกของสภาเราเนี่ย46กลุ่มเนี่ยมาร้องเรียน20กว่ากลุ่มอุตสาหกรรมว่าเขาได้รับผลกระทบมากแล้วเราไปตรวจสอบนะครับการนำเข้าจากกรมศุลกากรปรากฏว่าเป็นจริงเขามีการนำเข้าใน20กว่ากลุ่มอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยมากเป็นพิเศษนะครับก็ทำให้ลายการผลิตหรือว่าสายงานการผลิตเนี่ยโรงงานต้องปิด
เพราะไทยเราเนี่ย
ใช่ครับหลายแห่งก็ต้องลดเวลาทำงานลดไม่ไหวก็ต้องปิดแล้วท้ายสุดเนี่ยไปนำเข้าดีกว่าไปนำเข้าจากจีนมาแล้วมาติดยี่ห้อตัวเองขายซึ่งจริงๆถ้าเป็นการแค่ชั่วคราวเนี่ยก็ไม่น่าห่วงแต่ว่ากลัวว่าปิดแล้วปิดถาวรถ้ากลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยค่อยๆปิดทีละรายสองรายรายสองรายการเลิกจ้างก็จะมากขึ้นนะครับการผลผลิตต่างๆเนี่ยก็จะลดลงกลายเป็นต้องเสียดุลเพราะนำเข้ามานะครับเพราะนั้นผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องรีบเร่งในการแก้ไขนะครับผมบอกว่าถ้าเรายังไม่รีบเร่งและช้าอยู
่
ปีนี้ผมคิดว่าจากปีที่แล้ว20กว่ากลุ่มปีนี้ต้องเป็น30กว่ากลุ่มแน่นอน
มันเพิ่มขึ้นมาแน่นอน
แน่นอนครับ
ที่ผมเห็นชัดเจนว่าผลกระทบที่มันจะต่อเนื่องคือพอการปิดเราลดลงหายไปนวัตกรรมต่างๆมันก็จะหายไปด้วยเพราะมันไม่มีแรงจูงใจ
ใช่ครับ
ที่จะต้องคิดอะไรใหม่ไปซื้อเข้ามาแปะยี่ห้อใหม่เท่านั้นเองฉะนั้นไปๆมาเราก็จะไม่มีอะไรเป็นของตัวเราเองเลยถ้าเราไม่ทำจริงจังใช่ไหม
ใช่ครับเรายกตัวอย่างเช่นรถ EV
ครับ
รถไฟฟ้าเนี่ยนะครับจีนทำไมถึงพัฒนาได้เร็วเพราะว่ารัฐบาลส่งเสริม
ถู
กไหมครับแล้วเขามีตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเองก็คิดค้นแก้ไขปัญหาเช่นเมื่อก่อนเราบอกว่าแบตเตอรี่มันหนักมันใหญ่มันเทอะทะใช้เวลาในการชาร์จนานแต่ใช้ได้วิ่งแป๊บเดียวหมดแล้วระยะทางแป๊บเดียวหมดวันนี้เขารู้ปัญหาเขาแก้พัฒนาตลอดเวลาแล้วที่สำคัญเขาพัฒนาเนี่ยแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัยเมื่อก่อนนี้ออกแบบมาเนี่ยลืมนึกไปถึงการระบายความร้อนใช้ไปมากๆมันไฟลุกหรือไปชนระเบิดเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาจนวันนี้ประเทศจีนกลายเป็นผู้ส่งออก EV อันดับหนึ่งของโลกไปดูประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมเขาเนี่ยมันต้องเริ่มจากการใช้ในประเทศผลิตแล้วสนับสนุนต่อเนื่องพัฒนาให้ดีขึ้นแข่งขันได้ดีขึ้นเทคโนโลยีมากขึ้นแต่ถ้าเรานำเข้าอย่างเดียวมันหยุดหมดแล้วครับ
หยุดหมด
กลายเป็นผู้บริโภคอย่างเดียว
การซื้อของออนไลน์เนี่ยของจากจีนเนี่ยมันก็เป็นส่วนสำคัญมากที่ทำให้เราไม่ค่อยจะมีการผิดเองละเพราะเราซื้อมาส่งถึงบ้านถูกด้วยค่าส่งบางทีก็ไม่ต้องจ่ายด้วยเนี่ยอันนั้นก็เป็นหนึ่งปัญหาใช่ไหมครับที่เราเจออยู่ขณะ
ใช่ครับมันสะดวกและที่สำคัญมันมีกฎหมายกันเนี่ยไม่เก็บภาษีสินค้าที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,500 บาทซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ SME ของเรายิ่งแย่ใหญ่
ใช่เรื่อง 1,500 บาทนี้รัฐบาลแก้แล้วใช่ไหม
ทางสภาอุตสาหกรรมแล้วก็กกร.ครับเราได้ไปยื่นให้กับภาครัฐช่วยพิจารณาว่าอย่างน้อยทีนี้ภาครัฐบอกว่าในเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมันมีกติกาอยู่นะว่า 1,500 เนี่ยมันเป็นมาตรฐานแต่ว่าตอนนี้อยากเก็บนั่นก็คือสรรพสามิตเริ่มเก็บซึ่งผมว่าอย่างน้อยก็ยังดีขึ้นครับช่วยให้ความได้เปรียบเสียเปรียบมันลดลงหน่อยนะครับอันนี้คือมา แบบมาจากทางอากาศก่อนทีนี้ถ้าเกิดมาทางเรือนะครับก็คือสินค้าทั้งหลายที่นำเข้าตามด่านต่างๆท่าเรือต่างๆตอนนี้มีนำเข้าอยู่สองประเภท
ครับ
ประเภทหนึ่งเนี่ยมาแบบถูกกฎหมายแต่สินค้าเนี่ยดำมาซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเพราะว่าหนึ่งเขาทำจำนวนมากนะฮะข้อสองเนี่ยจีนเนี่ยมีพวกแร่ธาตุมีวัตถุดิบของตัวเองเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คงไม่แล้วแล้วก็เรื่องที่3เนี่ยเท่าที่ทราบมาก็คือว่านโยบายของรัฐบาลจีนคือมีการชดเชยหรือสนับสนุนเขาเรียก subsidize ก็คือว่าขายเท่าไหร่ก็ได้ส่งออกเท่าไหร่เนี่ยรัฐบาลชดเชยให้ 15-25% ขึ้นแล้วแต่ชนิดสินค้านั้นๆ
นี่คือการที่รัฐบาลจีนต้องการส่งเสริมการส่งออก
ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือกลยุทธ์ที่ทำให้จีนเนี่ยเหนือกว่าคนอื่นเขาเยอะแต่ผมเรียนครับว่าทุกประเทศในโลกเจอปัญหาเดียวกันแต่ว่าเขามีมาตรการในการไล่ให้ทันนะครับคือหมายความว่าแต่เดิมเนี่ยก็จะใช้เรื่องของแอนตี้ดัมปิ้ง
ใช่
ซึ่งแอนตี้ดัมปิ้งเนี่ยอย่างของประเทศไทยเราเนี่ยเราใช้แอนตี้ดัมปิ้งเป็นหลักแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นวิธีแบบโบราณละใช้วิธีเดียวไม่ได
้ไม่ทันกันละ
เพราะว่ามันมีวิธีการมากมายผมยกตัวอย่างเช่นเหล็กตอนนี้นำเข้าจากจีนเข้ามาเนี่ยถูกมากแล้วก็ปีที่แล้วนะครับทั้งปีเนี่ยประเทศไทยเรามีโรงงานผลิตเหล็กในประเทศมีกำลังการผลิตเนี่ยถ้าผลิตเต็มที
่ครับ
ประมาณ25ล้านตัน
ตัน
แต่ปรากฏว่าเราผลิตได้แค่6ล้านกว่าตันปีที่แล้วแล้วนำเข้า4ล้านกว่าตันจากจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นนะครับว่ากำลังการผลิตเราเหลือประมาณ30-31% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของทุกอุตสาหกรร
ม
ที่มีค่าเฉลี่ยที่ต่ำอยู่แล้วนะฮะ
ครับ
วันนี้เราทำการคำนวณพบว่า capacity หรือกำลังการผลิตของภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 58-59% ประเทศอื่นเขาก็เจอแต่เขาไม่ใช้กฎหมายที่อันเดียว
เขาใช้
เป็นกฎหมายที่เขาเรียกว่าหลีกเลี่ยงละไม่ใช่ดำละแต่จงใจหลีกเลี่ยงนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าทำบ่อยๆมีอีกมาเขาจะมีมาตรการที่เข้มงวดขึ้นไปเช่นเซฟการ์ดการตั้งราคาภาษีเลยตั้งขึ้นเลยนะครับเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศ
ไม่ผิด WTO
แล้วบางทีเนี่ยเขารู้อย่างกรณีอย่างประเทศไหนมีการรัฐบาลมีการสนับสนุนหรือชดเชย subsidize เขามีตัวหนึ่งเขาเรียก CVD เขามี4มาตรการนะฮะจากเบาไปหาหนักแล้วก็ซิกแซกเขาก็มีวิธีซิกแซกมาจับแต่ของเราเนี่ย
ประเทศไหนเป็นตัวอย่างที่เขาทัน
โอ้แถวนี้ทั้งนั้นเลยครับ
แล้วเราทำไมไม่ทัน
ของเรานี่ตอนนี้กำลังเริ่มครับ
ทำไมเราช้าอย่างนี้ทำไมทุกครั้งเราช้า
ทางสภาอุตสาหกรรมเราก็ได้คุยกับทางกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ตอนนี้ก็ได้เริ่มใช้มาตรการ circumvention นะครับซึ่งจะเริ่มในเดือนมิถุนายน
ต้องเขียนกฎหมายใหม่
เป็นเคสแรกไม่มีเราบีอยู่แล้วครับ
อ๋อมีอยู่แล้วแต่เราไม่ใช่
เราอาจจะยังไม่ค่อยถนัดนะครับเพราะนั้นมันยังมีอีกมากหลายมาตรการเพราะนั้นเราต้องใช้ให้ทันกับเกมโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะครับอีกอันนึงนะครับที่เข้ามาแบบไม่ถูกกฎหมายนะครับเช่นการที่เหมาคอนเทนเนอร์ม
า
ทีนี้สินค้าพวกที่ไม่ถูกกฎหมายเนี่ยจะเป็นสินค้าที่ความหมายคือ1สำแดงเท็จ
สำแดงเท
็
จ
นะฮะเช่นสินค้าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกอะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยที่มันไม่มีมาตรฐานหรือมันจะต้องมีมาตรฐานสมอกำกับเนี่ยพวกนี้ไม่มีเลยฮะต่ำมาตรฐานแต่ว่าเหมาตู้เข้ามาแล้วสำแดงไปอย่างอื่นแล้วก็เหมาตู้มาไม่ต้องเปิดปกติถ้าทางนี้เข้าถูกกฎหมายสมมุตินะครับ นำเข้าได้จริงแต่เอาออกไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องมีมาตรฐานผ่านใบผ่านไม่มี
ใช่
เพราะนั้นวิธีนี้ก็หลบเลี่ยงเพราะนั้นสินค้าเหล่านี้เข้ามาเต็มตลาดบ้านเราเห็นไหมครับ
เต็มเลยแล้วมีมาตรการยังไงที่จะ
เรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมเรียนครับเราก็ได้เสนอครับว่าคนที่ดูแลรับผิดชอบนี่มี2หน่วยงานหน่วยงานแรกเนี่ยเป็นกระทรวงการคลังก็คือกรมศุลกากรและด่านต่าง
ๆ
เพราะนั้นถ้าเกิดท่านมีมาตรการในการควบคุ
ม
นะฮะเข้มงวดกวดขันเพราะว่าหลายประเทศเขาก็เข้มงวดกวดขันผมยกตัวอย่างเช่น1เครื่องเอ็กซเรย
์
ตู้คอนเทนเนอร์ที่มาทั้งหลายเนี่ยมันมีเครื่องเอ็กซเรย
์
สินค้านำเข้าส่งออกของประเทศไทยเนี่ยมากขนาดนี้เนี่ยเรามีเครื่องเอ็กซเรย์กี่เครื่องในประเทศไทย
10เครื่องถึงไหม
3เครื่อง
3เครื่อง
พราะฉะนั้นมันก็เลยเอ็กซเรย์ไม่ทัน
ไม่ทันไม่ยัง
พอไม่ทันเสร็จมันก็เลยออกเป็นมาตรการผ่อนปลนเอ็กซเรย์แค่บางส่วน 30% ใช้สุ่มเอา
เ
พราะนั้น 70% ก็ไม่ต้องตรวจเพราะฉะนั้นไอ้ 70% นั่นแหละคือจุดรั่วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกเนี่ยเราต้องซื้อพวกอุปกรณ์นี
้
นะครับข้อ2ปรับปรุงขบวนการจากเดิมบอกว่าตรวจสุ่มแค่ 30% บอกตรวจ 100% เลยถูกไหมครับทีนี้พอเข้ามาเนี่ยหน่วยงานที่2เนี่ยก็คือกระทรวงอุตสาหกรรม
ครับ
คือสมอ
สม
อสมอนี่ก็จะมีหน้าที่ไปดูว่าสินค้าในท้องตลาดไปสุ่มตรวจว่า มีมาตรฐานไหมมีตรา มีสัญลักษณ์หรือเปล่าถ้าไม่มีก็ต้องไปจับใช่ไหมครับ อย่าให้ขายแบบเกลื่อนอย่างนี
้
แต่ว่าต้องเรียนครับว่าด่านแรกสำคัญ
ใช่
เพราะถ้าเข้ามาเยอะมากเลยเนี่ยไอ้กระทรวงอุตสาหกรรมหรือว่าสมอเจ้าหน้าที่ไม่พอแล้วครับ
ไม่พอ
จะมานั่งแก้ปัญหาตรวจอย่างนี้มันไม่ไหว
มันปลายทางแล้ว
ใช่ครับเพราะนั้น2หน่วยงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมาวางแผนกันทำอย่างไรนะครับนะอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นอยู่นะครับตอนหลังเนี่ยจะเห็นเลยว่านอกจากการนำเข้าสินค้าที่ทั้ง1ออนไลน์ถูกกฎหมายแต่ดั้มราคาแล้วก็ผิดกฎหมายที่สำแดงเท็จเหล่านี้ผมว่า3อันนี้ถล่มสินค้าไทยและอุตสาหกรรมไทยยับเยินเลยคร
ับ หนักเลยครับรัฐบาลใหม่มาแล้วเนี่ยได้คุยกันไหมว่านโยบายเศรษฐกิจจะอยู่ใต้การดูแลยังไงทางเอกชนเราอยากจะเห็นอะไร
คือก็ได้มีการยื่นใบข้อเสนอนะครับที่เรียกว่าเป็น white paper นะครับของสภาอุตสาหกรรมก็ได้มอบให้กับท่าน3เรื่องเป็น3หัวข้อ3เป้าหมายแต่เป็น8ข้อย่อยนะครับว่าเราจะขับเคลื่อนยังไงนะครับเรื่องของการที่จะขับเคลื่อน GDP
ครับ
อย่างการที่เราก็ทราบครับ GDP ของเราเนี่ยในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคเดียวกันคือคู่แข่งเรานะฮะในภูมิภาค10ประเทศเนี่ยเราเฉลี่ยไม่ถึง2ต่ำมากในขณะที่ประเทศอื่นเนี่ย5 6 7
ใช่
ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางรัฐบาลท่านนายกเศรษฐาท่านก็ตั้งใจว่าอยากจะทำให้ GDP growth หรือว่าเติบโตจาก 2%
เป็น5
ไป 5% ทำยังไง
ใช่
เราจะต้องหาสินค้าหรือว่าอุตสาหกรรมใหม่ๆอย่างไรในการที่จะมาแข่งขันเพราะการส่งออกของเราก็ลดลงนะครับ
ใช่
นะฮะแล้วก็มีคนเขาพูดบ่อยๆว่าสินค้าที่ประเทศไทยผลิตอยู่เนี่ยเป็นสินค้าล้าสมัยเป็นสินค้าที่โลกไม่ต้องการแล้วก็ต้องยอมรับครับว่าเราก็เป็นสินค้าที่รับจ้างผลิตแล้วโดน disrupt เสียส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเราจะต้องผันตัวไปสู่อีกกระดานหนึ่งที่ผมพูดว่าตอนนี้ที่สภาอุตสาหกรรมกำลังผลักดันนอกจากเรื่องที่พูดถึงว่าอุตสาหกรรมดั้งเดิมเราจะไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เรียกว่า next genindustry ซึ่งกรอบในแนวความคิดเนี่ยมันก็คงเป็นเทรนด์ของโลก
ใช่
นะฮะเหมือนกับที่ทางสหประชาชาติที่พูดว่า SDG ที่เขาบอกว่ามี17พิลล่
าน
ะครับเรื่องเกี่ยวกับความยั่งยืน อะไรต่างๆเรื่องของการที่จะทำไงให้โลกใบนี้เนี่ย อยู่ได้อย่างถาวรนะครับแล้วก็ไม่ทำลายธรรมชาติเพราะนั้นกรอบในการที่เราจะไปเนี่ยเราก็พูดถึงเรื่องที่หนึ่งความยั่งยืนครับ sustainability เรื่องที่สองเนี่ยเรื่องของการใช้พลังงานที่เป็น clean energy นะฮะพลังงานสะอาดเราพูดถึงอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรรักโลกนะฮะก็คือ green industry นะครับแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยเบอร์สี่ก็คือเรื่องของการที่จะทำให้สังคมไปสู่ net zero นะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ไปไม่ไหวเราจะเห็นแล้วครับตอนนี้สถานการณ์โลกคือโลกเดือดนะครับ
โลกเดือดจริง
ๆเราเจอกันเองว่าปีนี้หน้าร้อนเนี่ยร้อนจริงๆ
ใช่
นะฮะแล้วก็ปีหน้าเขาบอกจะร้อนกว่านี้อีกแล้วมันจะอยู่กันยังไงเพราะฉะนั้นใน4เรื่องเนี้ยก็เป็นที่มาของ3อุตสาหกรรมที่เรากำหนดไว
้ครับ
อุตสาหที่1เนี่ยก็คือ S-curve
S-curve
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตซึ่งจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเป็น first S curve อุตสาหกรรมที่เราเป็นแชมป์อยู่แต่เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์จากผู้ผลิตรถยนต์ที่ใช้น้ำมันตอนนี้เขาจะเปลี่ยนเป็นรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าหรือพลังงานสะอาดในอนาคตต่อไปซึ่งอาจจะเป็นไฮโดรเจนก็ได้เราจะเตรียมตัวยังไงนะครับซึ่งเรื่องนี้ ประเทศไทยกำลังทำเรื่องนี้อยู่แล้วทำได้ดีด้วยจนวันนี้นักลงทุนผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของจีนทุกยี่ห
้อ
ย้ายฐานมาประเทศไทยใช้ประเทศไทยเป็นฐานเพราะนั้นเราจะเป็น dual track หรือจะไปควบคู่กันไป ระหว่างระบบที่ใช้น้ำมันและระบบที่ใช้พลังงานสะอาดไปด้วยกันผมคิดว่าอันนี้เป็น good strategy หรือเป็นแนวทางที่ถูกต้องนะครับอุตสาหกรรมอย่างเช่นเบอร์2ที่เราเป็นผู้ส่งออกรายใหญ
่
คือเป็นสัดส่วนใหญ่ที่สุดของไทยในการส่งออกก
็
คือสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์แต่เดิมเนี่ยเราเป็นศูนย์กลางการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ
์
ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคร
ับ
แต่ว่ามันเป็นเทคโนโลยีเก่าตอนนี้มันจะถูก disrupt ด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่เป็น solid stage แล้วก็จะเป็นเซ
ม
ิคอนดักเตอร์แล้วก็จะเป็น PCB เราต้องผันตัวไปสู่อุตสาหกรรมที่มันไฮเทคขึ้นมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นผมคิดว่าตอนนี้เรามาในทิศทางที่ถูกกระทรวงอว.รัฐบาลมองไปในทิศทางเดียวกันจับมือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมกำลังเขียนแผนอยู่ครับเราจะขยับไปส่วน New S-Curve เนี่ยก็จะเป็นสินอุตสาหกรรมใหม่ที่ประเทศไทยไม่เคยมีเช่นหุ่นยนต์เครื่องออโตเม
ช
ั่น Medical Hub Digital นะครับแล้วก็พวกไบโอทั้งหลายนะครับแล้วก็ยังมีพวกอุตสาหกรรมทางการทหาร Defense Industry
ครับ
แล้วก็อุตสาหกรรมในการสร้างบุคลากร
อันนี้ต้องใช้เวลาต้องเริ่มเลยใช่ไหม
อันนี้เราก็ถือว่าเป็น S-curve
ครับ
ส่วนหมวดที่2เนี่ยครับเราพูดถึง BCG Bio Circular Green ซึ่งเรื่องนี้สภาอุตสาหกรรมให้ความสำคัญมากเลยนะครับโดยเฉพาะทางด้านไบโอ
ใช่
นะไบโอเราก็ทำเยอะมากเลยเราจับกลุ่มอุตสาหกรรมมาทำในการที่ปลูกพืชเพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเช่นอุตสาหกรรมยาก็ปลูกสมุนไพรอะไรนะครับเครื่องสำอางที่ต้องมาจากพืช อาหารเสริ
ม
นะหรืออาหารในอนาคตเช่นพวกแพลนเบสต่าง
ๆ
นะครับแล้วไปถึงไบโอพลาสติกนะครับแล้วก็ไบโอฟิลที่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงไบโอเ
ค
มีคอลนะครับแล้วก็รวมไปถึงปุ๋ยชีวภาพเราเริ่มต้นใน8อุตสาหกรรมนำร่องจับคู่กับกลุ่มอุตสาหกรรมมาทำกันผมคิดว่าอันนี้จะประสบความสำเร็จ อย่างแน่นอน
เพราะว่าเรามีพร้อม
มีพร้อมทุกอย่าง
ทั้งงานวิจัยทั้งบุคลากรทั้งการลงทุนนะ
ใช่ครับ
อันที่3
แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของ climate change การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งตะกี้ได้เรียนนะครับว่าเป็นความท้าทายและโลกกำลังเปลี่ยนไปใช้กฎเกณฑ์ใหม
่
โดยเป็นลักษณะของการกีดกันการค้าในรูปแบบที่มาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งสภาอุตสาหกรรมของเราเนี่ยได้ตั้งหน่วยงานที่ชื่อว่า Climate Change Institute นะตัวย่อ ก็คือ CCI ซึ่งอันนี้เนี่ยเราให้ความรู้กับสมาชิกเราว่าคุณผลิตสินค้าเนี่ยทุกคนไม่รู้หรอกครับว่าเขาผลิตแล้วเนี่ยเขาปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่แล้วคุณจะต้องทำไงให้ลดได
้
เพราะว่าวันนี้ถ้าคุณส่งสินค้าเหล่านี้ไปในยุโรปเขาเริ่มเก็บภาษีคุณละถูกไหมครับแล้วต่อไปทั้งโลกจะเป็นแบบนี้หมดเพราะฉะนั้นวันนี้ให้ความรู
้
ความรู้เสร็จเนี่ยเราก็มีทำแพลตฟอร์
ม
ในการซื้อขายเป็นศูนย์กลางที่เรียกว่า FTIX ร่วมกับทางอบก.องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกนะครับแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงในการที่จะใช้เป็นศูนย์กลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเพราะแต่ละอุตสาหกรรมจะใช้ไม่เหมือนกันแต่ว่าแล้วจะซื้อทำไงถ้ามันจะส่งออกมันก็มาซื
้อ
นะใครปล่อยคาร์บอนเยอะต้องมาซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อไปเป็นการออฟเซ็ตกันเพราะนั้นใน3กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่สภาอุตสาหกรรมเราจะผลักดันอย่างเต็มที
่
แล้วเราหวังว่าจะเป็นโอกาสในการที่จะเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตของประเทศใหม่ไปสู่ในกรอบที่ตะกี้บอกไว้ครับ4อย่างความยั่งยืนพลังงานสะอาดอุตสาหกรรมสีเขียวแล้วก็การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นศูนย
์ตอนนี้คุณเกรียงไกรว่าได้เห็นว่าอนาคตของอุตสาหกรรมไทยไม่เปลี่ยนไม่ได้ไม่เปลี่ยนนี่เราแย่แน่นอนแล้วก็ที่เปลี่ยนนี่มีรถแมพมีแผนงานแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่บอกกล่าวทั้งประเทศสำคัญก็คือว่ารัฐบาลจะต้องรับนโยบายและต้องสนับสนุนเอกชนเองก็ต้องตื่นขึ้นมาเพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยครับคุณเกรียงไกรครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ถ้าหากเราเตรียมตัวไม่ทันเราจะพ่ายแพ้เพราะเพื่อนบ้านเราต่างก็วิ่ง แซงเราไปข้างหน้าอย่างเต็มที่แล้วฟังคุณเกรียงไกรเทียนนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยวันนี้ผมเชื่อว่าคนที่ติดตามจะต้องรู้แล้วล่ะครับว่าเราต้องลุกขึ้นมาสร้างภูมิคุ้มกันเตรียมตัวสำหรับความท้าทายมากมายข้างหน้าครับติดตามคุยนอกกรอบไทย PBS ครับ
Thai PBS Podcast. View the world via the voice.